blaðsíða 4. Áslaug kennari er alvarleg á svip. Hún talar um krotið og spyr hvort einhver hafi séð til veggjasóðans. Engin réttir upp hönd. Það er segin saga, heldur hún áfram, og horfir á Gumma. Þegar sólin hækkar á lofti, fara svona sóðar á kreik.